Kiitos Jumalalle kaikesta, mitä ollaan saatu kuulla ja kokea jo tähän mennessä. Ja kiitos teille sisaret musiikista, laulusta, todistuksesta vai miten tätä nyt sanoisi? Sen äitiyden avaamisesta, mitä äitiys on ja mitä äitiydessään kokee. Todella mahtava kuulla näitä tämmöisiä ajatuksia ihmisten sydämeltä. Haluan toivottaa myöskin kaikille Jumala armoa ja rauhaa, ja myöskin itselleni tuttuun tapaan haluan toivottaa tai sanoa, että pidetään huolta uskostamme. Se on tärkeää tänäkin päivänä, tänäkin äitien päivänä. Aina hyvä pitää mielessä, että usko on kuitenkin se kaikkein tärkein asia meidän elämässä ja myöskin meidän lasten ja lapsen lapsen ja kuinka pitkälle sukupolvia mennäänkään. Tuossa itse muistelin, kun Pirkko tuossa kertoi näitä asioita, itse muistelin sitä, että kauanko siitä on, kun oma äiti siirtyi ajasta jäisyyteen. Hänen uskonsa vaihtui näkemiseen, niin siitä on 16 vuotta tänä kesänä. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä ne kaikki, mitä nämä laulut myöskin, mitä kertoo äidistä ja äidin sydämestä, niin kyllä ne pitää paikkaansa. Ihan täysin pystyn sanomaan myöskin oman äidin kohdalta, että kyllä se näin on, että äidin sydän on jotakin ihmeellistä. Ja jotenkin tänäkin aamuna tuossa kotona, kun heräilin ja aamulla kävin lippua nostamassa lippusalkoon, niin jotenkin siinä samalla kun nostin lippua, niin oikein jotenkin siunasin ja rukoilin sitä, että siunaa jokaista äitiä tänä päivänä. Että äidit sais tuntea sellaisen Jumalan läsnäolon ja Jumalan rohkaisun ja virvotuksen ja kaiken sen avun, mitä he tarvitsevat elämässä. Äitiyttäkin haastetaan tänäkin päivänä ja ei ole ihan itsestäänselvä asia. Niin kuin Jarkin tässä sanoi, että ei ole itsestäänselvä asia, että onko tänä päivänä joku nainen äiti. Että se ei ole välttämättä ihan itsestäänselvä asia. Mutta kuitenkin ihan heti aamusta sain rukoilla myöskin sitä, että äidit sais kokea sellaista Jumala apua ja turvaa ja rauhaa Jumalassa. Mutta se aihe, mitä minulla mieleen on noussut, niin jotenkin sellainen ajatus. Mä itsekin vähän hämmästyin jälleen kerran siitä aiheesta tai asiasta, jota mieleeni nousi. Mutta kun kerran Jumala edessä rukoilen jotakin annettavaa, jaettavaa, kuunneltavaa, niin tämmöinen asia, kuinka suuri eksytys meidän keskellä, tämä seurakunnankin keskellä voi olla puhe siitä, että tämän päivän uskova ei tarvitsisi pyhällä hengellä täyttymistä jatkuvasti. Ja mä vähän hämmästyin tätä ajatusta ja oli jotenkin vähän hämilläni. Ja jotakin semmoisia ajatuksia, joita tuosta Raamatusta löysin tähän aiheeseen liittyen. Koska se, että me täytymme pyhällä hengellä ihan uudestaan, joka päivä, niin minusta tuntuu, että sitä... Voitte olla eri mieltä tästä asiasta, mutta minulla on semmoinen kuva tai näkemys jotenkin, että nykypäivänä tai tänään ehkä jotenkin aristellaan puhua sitä pyhällä hengellä täyttymisestä kuin ennen, aikaisemmin. Että pelätäänkö me jotenkin sellaista, että nyt se menee johonkin semmoiseen hurmoksellisen alueelle tai johonkin sellaiseen, pelätään jotenkin, arkaillaan sitä. Mutta kun kysehän ei ole mistään ihmeellisestä, tai sanotaanko sellaisesta, mihin on tullut ehkä sitä, niin kuin aikaisemmin sanottiin, astian makua. Että se, että mikä on niin kuin minusta, että tuntuu, että minun mielestäni pyhän hengen täyteys tarkoittaa tätä. Vaan se, että mitä pyhä henki on meille, niin sehän on meille sama asia kuin me hengitetään. Me tarvitaan joka päivä sitä, että meidän keuhkot täyttyy hapella ja meidän elimistö saa happea sitä kautta. Saa verenkiertoon happea. Jotenkin mä näen sen niin, että pyhällä hengellä täyttyminen on yhtä tärkeää ihan meille yksilöihmisenä, mutta myöskin seurakuntana ja seurakuntien keskellä. Jotenkin ajattelen niin, että se pyhällä hengellä täyttyminen, sehän saa aikaan tai kasvattaa sitä hengen hedelmää, josta on kerrottu tai kirjoitettu Galattalaiskirjeen 5. luvussa. Siellä Paavali kirjoittaa meille tänäkin päivänä näin, Galattalaiskirjeen 5. luku ja siellä jae 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Ja sitten siinä tulee luettelomaisesti lihan tekoja ja jakeesta 22 eteenpäin Paavali kirjoittaa, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja hän jatkaa vielä jakeessa 25. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Ja jotenkin mä ajattelin niin, että tuo hengen hedelmä, mistä varmasti monet meistä on kuulleet lukemattomia saarnoja ennen tätä päivää. Ei varmasti ole. En tiedä, olisiko täällä yhtäkään, joka ei ole aikaisemmin kuullut jotakin saarnaa tai puhetta hengen hedelmistä. Mutta jotenkin ajattelen niin, että jos tämä pyhän hengen täyteys ja täyttyminen pyhällä hengellä saa aikaan sitä hengen hedelmää meissä, niin eikö me tarvita joka päivä sitä? Me tarvitaan ihan joka ikinen päivä. Täällä puhuttiin paljon tässä alussa siitä äidin rakkaudesta. No hengen hedelmän ensimmäinen asia, mitä mainitaan, on rakkaus. Me tarvitaan iloa, me tarvitaan rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä ja itsensä hillitsemistä. Ja jotenkin ajattelen niin myöskin, Pirkko taisi siitä mainitakin, että äidit tarvitsee myöskin kaiken sen jumalallisen avun siihen äidin tehtäväänsä. Mä jotenkin ajattelen niinkin, että jos äiti on myöskin pyhällä hengellä täyttynyt, niin voi kuinka hän voi jakaa sitä, kaikkea sitä Jumalan rakkautta myöskin läheisilleen, omaisilleen siinä. Kuinka se ikään kuin saa semmoisen täyttymyksen siinä ihmisessä, tämä pyhän hengen työ. Mä joskus taisin mainitakin sitä, että mulla nuorempana varsinkin, myönnän, että ehkä en tänä nykypäivänä enää niin innokkaasti, mutta muistan, mulla nuorempana oli joka aamu, kun silmäni avasin, mä rukoilin sitä, että tule pyhä henki, tule ja auta mua tänä päivänä, tule ja johdata mua tänä päivänä. En mä kokonaan ole sitä unohtanut, sitä rukousta, mutta myönnän, että enemmänkin sellaista intoa voisi olla, enemmänkin sitä kaipausta Jumalan läsnäoloa mun elämässä voisi olla. Sitä, että ensimmäisenä kun silmäni avaan, ei olisi ensimmäisenä mielessä sen päivän huolet tai työt, mitä tulisi tehdä. Vaan että ensimmäinen ajatus, kun jonkunlainen älyllinen toiminta alkaa tuolla päässä toimimaan, ensimmäinen ajatus olisi siinä, että Jumala, tule sinä pyhä henkesi kautta mun elämää tänäänkin. Anna mulle voimaa, anna mulle rohkeutta, anna mulle viisautta, kaikkea sitä, mitä mä tarvitsen, että voin vaeltaa tämän päivän sinun kanssasi. Käännetään tuonne Matteuksen evankeliumiin ja siellä lukuun 25. Siellä on tämä tuttu, varmasti myöskin meille monelle tuttu, Jeesuksen vertaus 10 neitsyestä. Mutta asiayhteyden takia luen vähän siitä aikaisemmasta luvusta. Luku 24 ja jakeesta 36, vaikka vähän eteenpäin. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Eli siitä päivästä, Jeesus puhui, että siitä päivästä, kun hän tulee hakemaan, noutamaan omansa täältä maan päältä. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivät tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Ja siihen liittyen Jeesus sitten puhuu luvun 25 alusta. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampuunsa ja lähtivät ylkeä vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampuunsa. Yljen viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat, mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat, laittoivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Eli Jeesuksen vertaus tai kertomus 10 neitsyöstä. Hän kaikki oli ihan samanlaisia. He oli ulkoiselta olemukseltaan, he oli kaikin puoli, he oli sama ikään kuin päämäärä, tai he odotti kaikki, jokainen heistä odotti ylkäänsä. Heissä ei ollut mitään eroa. Ei voitu, niin kuin kukaan ei voinut sanoa, että tuo ja tuo ja tuo ei odota, vaan että kaikki odotti, että ylkä tulee. Ja heidän asennoitumisensa tai valmistautumisensa, niin se oli se, mikä erotti heitä. Eli 5 oli sydämen asenne täysin siinä, että jos vaikka käykin niin, että se öljy loppuukin sieltä lampusta, meillä pitää olla astiassa varalla öljyä, että lamppu ei sammu. Eli voidaan tavallaan sanoa, että kohtalokkaat valinnat oli tehty ennen tätä matkaa. He olivat jo valinneet tavallaan, että no kyllä tämä varmaankin riittää. Se, että mä otan sen yhden lampullisen öljyä, niin kyllä se varmasti riittää loppuun asti. Ja ajattelen niin, että oliko näillä 5, joita Raamattu sanoo tyhmäksi neitsyeksi, valmistautumattomiksi neitsyiksi, niin oliko heillä rakkaussuhde tähän ylkään Herraan kunnossa? Ja jotenkin semmoinen ajatus tuli mieleeni, että jos me lähdetään uskomaan tavallaan siihen, että no silloin kun me tultiin uskoon, silloin Pyhä Henki tuli meidän sydämeen ja sisimpään, niin kyllähän se riittää ihan loppumatkallekin. Mutta sehän on vähän sama asia kuin nyt me todetaan, että no tässä keuhkoissa kulkee, mä hengitän sisään ja ulos ja näin, mutta pidetäpä hengitystä semmoinen 20 minuuttia tai 15 minuuttia. Tulee aika ikävä olo. En tiedä, jollain varmaan voi olla, että pystyy pidättääkin niin pitkään, mutta jos mietit sitä, että rupeat pidättämään hengitystä, ei tarvitse kovin kauaa pidättää, kun henki loppuu, alkaa vähän heikottaa. Ja jossain vaiheessa, jos pystyt, niin taju lähtee. Meidät on vaan rakennettu sillä tavalla. Me tarvitaan, aivot tarvitsee sitä happea. Tämä on ehkä vähän semmoinen, miten mä sanoisin, mitätön kuva siitä, miten tärkeä Pyhä Henki on uskoville sinulle ja minulle. Mutta jotakin ehkä saa kiinni tästä ajatuksesta. Että kun silloin joku päivä tulin uskoon, niin se öljy, se uskoon tulee, se Pyhä Henki, se riittää. Ei se usko häviä meistä tietenkään, mutta voin sanoa, että se pyhä henki, joka silloin tuli asumaan, niin se ei riitä. Ja Raamattu puhuu monissa paikoissa siitä, että täyttykää hengellä, antakaa hengen täyttää itsenne. Katsotaan tuolta Johanneksen evankeliumista sieltä 7. luvusta. Ja jakeesta 37. Siellä on lehtimajan juhlat ja siellä Raamattu sanoo, että mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Eli Jeesuksen sanomana tässä oli, että joka tulee hänen luokseen, hänen omakseen, niin hän pääsee toisenlaisen lähteen äärelle. Ja tästä lähteestä saa juoda jatkuvasti päivittäin uudelleen ja uudelleen. Jeesus ei sanonut, että juokoon kerran, niin se riittää. Vaan hän tässä myöskin sanoi, että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saamaan, jotka uskoivat häneen. Eli Jeesus puhui pyhästä hengestä. Se on elävä virta, ei ole mikään semmoinen seisova astia, että kerran on kaadettu sinne, joskus ehkä vähän täyteenkin, mutta että se olisi joku seisova vesi, joka vaan on siellä astiassa. Vaan se on virtaava vesi, virtaava lähde, josta tulee aina vaan uutta ja uutta. Jotenkin ajattelin, tuli semmoinen kuva ikään kuin mieleen, että Jeesus tässä puhui, että joka janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Tässä oli kyse lehtimajan juhlista. Mä uskon, että siihen varmaankin on liittynyt myöskin tämä tämmöinen viinin juominen. Ja jotenkin ehkä tähän päivään monet ihmiset saattaa yrittää peittää sitä omaa janoansa, sitä sielun janoa, joka meidän sisimmässä on. Niin yrittää ehkä täyttää sitä jollain muulla juomalla. Mutta se ei koskaan tule tyydyttämään sitä janoa, ei koskaan tule tyydyttämään sitä tarvetta, joka meidän sisimmässä on. Ja jotenkin ajattelen niin, että tämä mihin Jeesus meitä tänäkin päivänä kutsuu, sekä meitä uskovia, että myöskin niitä ihmisiä, jotka ei ole vielä uskossa, jotka ei vielä tunne häntä, jotka ei ole antaneet elämänsä Jeesukselle, hän kutsuu sen tähden myöskin tämän elävän veden lähteelle. Hän kutsuu luoksensa sen tähden, että siellä hänen kanssaan ei ole myöskään kuivaa erämaata. Jotenkin ajattelen myöskin niin, että jos meidän elämässä joskus tulee niitä hetkiä, että me ollaan erämaassa, ne kuuluu myöskin meidän tähän vaellukseen. Että me ollaan välillä erämaassa ja tuntuu, että kurkkua kuivaa ja jano on hirveä. Ja tuntuu, että ei tästä selviä hengissä. Että mä näännyn tähän erämaahan. Mutta jotenkin Jumalan sana osoittaa, että hänen kanssaan ei ole kuivaa erämaata. Niidenkin erämaa vaellusten, erämaa kokemusten kautta me saadaan löytää sille lähteelle. Ja näin mä uskon, että se on myöskin se pyhän hengen työ meissä, että me täytytään pyhällä hengellä. Uskon niin, että kun me täytymme pyhällä hengellä, aina vaan uudestaan ja uudestaan, päivittäin, niin sellaiset erämaavaellukset on mahdollisimman lyhyitä. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin näin uskon ja tiedän, että erämaavaelluksia, erämaa-aikoja tulee meidän elämään. Mutta niidenkin aikojen aikana me saadaan turvautua Jumalaan ja hänen pyhähenkensä apuun. Ja ajattelen myöskin niin, että jos seurakunnan tai seurakuntien elämässä on jotenkin sellainen kuiva hetki tai semmoinen, että tuntuu, että ei oikein ole elämää, niin ajattelen jotenkin niin, että Ehkäpä sieltä seurakunnan keskeltä sitten puuttuu Pyhä Henki. Sillä Pyhä Henki myöskin, hänhän kirkastaa seurakunnalle, myöskin yksilö uskovalle Kristusta. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Hän näyttää, kuka Kristus on, mitä Kristus on tehnyt. Ja hän osoittaa sen rakkaudella ja voimalla. Ja kun me saadaan Pyhässä Hengessä tavallaan sellainen ymmärrys ja Pyhä Henki saa kirkastaa meille Kristusta, hänen elämäänsä, hänen läsnäoloansa, niin me myöskin uudistumme. Jotenkin ajattelen niin, että jos seurakunta on sellainen kuiva paikka, jos tuntuu, että siellä ei oikein ole mitään uudistustakaan, niin ajattelen niin, että kun Pyhä Henki saa alkaa toimimaan siellä, niin se seurakunta myöskin uudistuu. Ihan niin kuin meidän sydämemme, meidän elämämme, niin se myöskin uudistuu Pyhän Hengen voimasta. Luin joskus tämmöisen ajatuksen myöskin, että Herra ei vaali valmista monumenttia. Ei hän jotenkin niin kuin aseta jotakin seurakuntaansa tai omaa lastansa. Ei hän aseta jotenkin niin kuin patsaaksi, jota hän putsaisi sitten joka päivä vähän sen silleen, että tulee vähän pölyä kertyy tähän, että putsataanpas tämäkin nyt hienoksi. Ei hän vaali mitään monumentteja tai patsaita, vaan hän vaalii eläviä uskovia, elävää seurakuntaa. Hän haluaa, että hänen omansa loistaa tämän ajan keskellä ja ovat eläviä tämän ajan keskellä. Ei vaan seiso patsaina niin kuin tuolla Helsingissä eduskuntatalon pylväät siinä tai mitään tämmöistä paikallaan, vaan hän haluaa, että me ollaan eläviä. Elämme hänessä, elämme täynnä hänen Pyhää Henkeänsä. Vaan haluaa uudistaa ja rakentaa meitä seurakuntana ja yksilöinä. Että me oltaisiin valmiina hänen tullessaan. Että me ei oltaisi niitä tyhmiä neitsyitä, vaan me oltaisiin niitä viisaita, valmiina siihen hetkeen, kun hän tulee noutamaan omansa täältä. Ja kun me alistamme meidän sielumaailman ja mielen ja ajatukset Pyhän Hengen alaisuuteen, niin me vaelletaan viisaina. Meillä ei kukaan voi tulla sanomaan, että sinä tyhmä, vaan me olemme viisaita, kun me vaellamme hänen tahtonsa mukaan. Ja myöskin, että me ei kuunnella valheellisia, sieluvihollisen, saatanan valheita myöskään. Monestihan meidän eteen saattaa maalautua sellaisia asioita, että sieluvihollinen ikään kuin tulee sanomaan meille, että kato nyt, tässä on niin mahdoton paikka, sä et pääse tästä yhtään mihinkään. Tässä on nyt sellainen tilanne, että sä et voi mennä tästä eteenpäin. Mutta sehän on vaan saatanan valhe. Hän on valheen isä. Hän on valehtelija alusta loppuun. Jotenkin musta tuntuu, että me niin herkästi jotenkin ehkä uskotaan niitä valheita, mitä hän maalaa meidän eteen. Mieleen nousee, mä uskon, että varmasti monelle meille muullekin nousee mieleen joitain tilanteita, joita Jumala Henki tässä nostaa esiin. Ei uskota sielun vihollisen valheita. Ei uskota sitä, että ei sinusta ole, et sinä pysty, et sä pääse. Voidaan sanoa, niin kuin muistan, että Ylivainio Niilo joskus jossain saarnassaan puhui juuri tästä, että kuinka saatana tulee ja puhuu niiden olosuhteiden kautta meidän elämää. Monesti ne olosuhteet on just sellaisia, että se tulee siihen ja sanoo, että kato nyt, huomaatko, sä et ole edes hyvä uskova, että ei Jumala varmaan edes rakastakaan sua. Onko se jollekin tullut mieleen tämmöisiä ajatuksia? Joo, amen. Ja tätä sielun vihollinen yrittää meille sanoa. Mutta Jumala sanoi, että hänen voimassaan me mennään eteenpäin. Ja Ylivainio Niilo joskus sanoi sitä, että kun sielun vihollinen tulee näitä ajatuksia tuomaan meidän eteen ja meidän sydämelle, niin sanotaan sille, että älä höpötä, ole nyt jo hiljaa. En mä usko sun höpötyksiä. Ja mun mielestä se on hirveän hyvä ajatus, että ei lähdetä mukaan niihin ajatuksiin. Vaan sanotaan, että minä olen Jumalan lapsi ja minä kysyn, mitä mieltä Jumala on tästä asiasta. Mikä on hänen tahtonsa tästä asiasta? Vielä ihan viimeiseksi haluan ottaa tuolta Raamatun ihan viimeisiä sanoja. Ilmestyskirjan 22. luku. Jumala henki haluaa tänäänkin ikään kuin muistuttaa meitä siitä, että mikä tulisi olla se meidän sydämen asenne. Tai hän ikään kuin kysyy sitä, että onko sinun sydämesi asenne tämä vai onko sinun sydämesi kiinni tässä maailmassa. Onko se kiinni kaikessa siinä, mitä tämä sielun vihollinen valehtelija nostaa meidän eteen. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ja vielä kaksi viimeistä jaetta. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Ja vielä Johannes täällä kirjoittaa, Herra Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Jotenkin näihin ajatuksiin jostain syystä tänä aamuna halusin meitä viedä näihin ajatuksiin, että onko se meidän sydämen asenne siihen, että tule Herra Jeesus, tule sinä. Ja mä uskon, että Jumalan henki puhuu meille, on varmasti jo puhunutkin ja puhuu myöskin varmasti tästä eteenpäinkin sitä, että meidän sydämen asenne olisi sitä, että me odotetaan sitä ylkäämme, niin kuin nämä 10 neitsyttä siellä Jeesuksen vertauksessa. Että me odotamme häntä, mutta ollaan niitä viisaita neitsyitä, ollaan viisaita odottajia. Pidetään lamppu palamassa, mutta pidetään myöskin astiat täynnä öljyä, että ikään kuin semmoinen jokapäiväinen rukous olisi, että anna isä tänäkin päivänä sinun pyhä henkesi voima tähän vaellukseen. Mun ei tarvitse vaeltaa tätä päivää sillä vanhalla. Meillä on ties kuinka monta vuotta, jollakin 10 vuosia, saattaa olla 10 vuosia siitä kun on uskoon tullut. Niin mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että tähän päivän asti ei sillä yhdellä annoksella olisi pärjätty. Ei varmasti. Tämmöiseen Jumala meitä haluaa tänään rohkaista. Hän haluaa rohkaista, että meidän sydämen rukous olisi ja meidän sydämen asenteemme olisi, että me odottaisimme häntä. Niin, että mikään sellainen tämän maailman murhe tai vaikeus, ahdistus, ahdinko, ei mikään saisi viedä sitä odotusta meidän sydämestä. Vaan meidän sydän olisi täynnä sitä odotusta ja täynnä sitä janoa hänen puoleensa. Jeesus sanoi, että joka janoaa, niin tulkoon. Hänellä on kaikki se, mitä me janoa, mitä me tarvitsemme. Oli se sitten paranemista, ruumiin terveyttä, pyhän hengen täyteyttä, mitä tahansa. Hän sanoo tänäkin päivänä, että tule minun luokseni. Tule minun luokseni. Minä tahdon antaa sinulle.